Svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, þetta er auðvitað, má segja, krónískur vandi lítilla opinna hagkerfa og blandast náttúrulega mikið inn í umræðurnar um sjálfstæðan gjaldmiðil og möguleika minni hagkerfa til að vera með sína eigin mynt. Það sem mér sýnist vera að gerast er það að erlendir fjárfestar, spekulantar, þeir sjá að hagkerfið á Íslandi hefur styrst, að gjaldeyrissköpun er hér mikil og að landið er væntanlega verulega undirmetið í lánshæfismati. Og þeir sjá líka að það vaxa ekkit á trjánum, til dæmis út í Evrópu, vænlegir ávöxtunarkostir, eins og ástandið er þar. Og fara að hugsa, heyrðu, er ekki bara Ísland að vera nokkuð góður kostur til að setja fé á beit, og það er það sem er að gerast. Og af slíkri reynslu erum við mjög brennt, því kvikt fé sem kemur snöggt inn getur líka farið mjög snöggt, ef það er þá ekki sett í höft. Hvað er þetta að gera? Það er auðvitað hægt að hugsa sér einhverja skattlagningu. Ég hef alltaf í 20 ár verið mikill áhuga maður Tobin-skatt sem bremsaði niður þessar spekulatífu fjármagnshreyfingar sem eru ekki til nokkurs annars en endalausa vandræða.